Kad sam prodavao auto, ono, pričao sam za onu gospođu koja je djelovala onako malo rastrešeno i negdje sredinom ovog tjedna, jedno jutro dok sam na poslu, zvoni mobitel i vidim, zove ona i odmah mi mrak na oči pao, mislim, sad će se žali za nešto da nije u redu. I ona kaže, kao, kad se, ja se javim i kaže kao, kao, znate šta, zovem, čitala sam knjige koje ste mi dali, ja dao sam one knjige koje i Saša dijeli okolo gore na poslu, znači o životu Dr. Branhama. I kaže, ovaj, tamo čitam da se Branham molio za bolesne, kaže, da li se vi molite za bolesne? Ja kažem, pa naravno da se molimo, to je u Bibliji i mi se toga držimo. Ona kaže, i počne plakat u biti na telefon i ja sad čekam malo, ona pokuša se smiriti i kaže kao, idem sad u bolnicu po nalaze za svog muža i kaže, a nešto kad smo kaj kupovala auto je nešto spomenula da je valjda muž bolestan pa on ne može, iz toga se baš nije moglo baš ono, shvatiti da li je teško bolestan ili ne, ali sad budući da je počela plakati i tako, da je muž dosta bolestan i da bi ona zamolila da se mi pomolimo za njega. Kaže, počela sam čitati knjige i kao mnoge stvari tamo nalazim i vidim se u njima u nekim situacijama, toliko da se ne mogu natjerati da čitam cijelu knjigu, valjda je dođe teško, pa kaže, preskačem onako redove i to. Kaže, puno puta u životu sam se pitala što je to što me čuva, kao ne znam, kaže, par dana prije imala situaciju da je pala sa 2 metra i nije bilo ništa, nije se polomila. I kaže uvijek, mislim, Bože, imaš ti neku svrhu za mene. Kao, i onda smo, ja nisam uspio puno pričat, zato što je bilo onako, vjerojatno, onako, malo emocionalno, je bilo teško, pa nije bila ni koncentrirana, ali sam spomenuo da ću se moliti. I poslije sam je danas poruku da se mi kao vjernici sastavimo nedjeljom i da ćemo izdati to pred Boga. Tako evo, da se pomolimo za to i da se pomolimo za današnje druženje. Dragi Gospode Isuse, nas pred Tobom, Bože, vjerujemo da si Ti živi Bog. Isti onaj Bog o kojem čitamo u Bibliji, isti onaj Bog koji ima svoj plan da spasi čovječanstvo, Gospode, nakon pada u Edenu. Ti si, Gospode, već unaprijed imao Isusa Krista i žrtvu i otkupljenje da nas vratiš nazad, Gospode. Ono stanje prije pada, Gospode, znamo da si Ti, da Ti držiš sve pod svojom kontrolom i ništa se ne može desiti izvan Tvoje kontrole. Gospode, ništa nije ni slučajno što mi proživljavamo i doživljavamo svima. Sve je negdje u tom planu predviđeno i ima određenu svrhu. I tako susreti s ljudima koje mi susretnemo i riječi koje izmijenimo i svjedočanstvo koje damo isto nije slučajno, Gospode, pa tako. Evo i ova situacija sa ovom gospođom koju sam spomenuo, Gospode, njezina potreba. Gospode, znamo da su mnogi u vrijeme Isusa Krista bili bolesni, ali Ti si odabrao neke da susretnu Isusa Krista, da ih On iscijeli, Gospode. Znamo da danas ima mnogo bolesnih ljudi i u ovom gradu, ali Ti si odabrao neke da susretnu poruku i da susretnu saznaju da postoji živi Bog koji danas iscijelio bolesni, Gospode. To je obećanje iz Tvoje riječi. Gospode, kao vjernici skupili smo se ovdje i na to smo i poslani, Gospode, da kao vjernici propovjedamo evanđelje svakom stvorenju i da se molimo za bolesne, Gospode, i Tvoja riječ obećaje da će slijediti znaci. Tako ovu situaciju, Gospode, mi iznosimo pred Tebe i molimo Te da se Ti očituješ u svojoj iscijeliteljskoj snazi i još više da se očituješ kao spasitelj tih ljudi, Gospode, ako postoji išta u njihovim dušama, što je moguće privući Tebi, povjeruju da Ti služe, Gospode. I današnju službu koju ćemo prevoditi, molim Te da blagoslaviš, da bi shvatili Tvoju poruku za nas, Gospode, i da bi nam bila na okrijepu i na snagu i na blagoslov. U Isusovo ime molim Te, predajmo Ti se i ovaj ostatak vremena koji smo izdvojili za Tebe, Tebi predajmo i sebe predajmo Tebi. Amen. Današnja propovjed se bavi jednom temom, dosta interesantnom, možda je malo u nekim stvarima nezgodno ili teško se izraziti, da se ne shvati krivo, ali mislim da bi trebali imati cijelo vrijeme na umu da je primjena te propovjede u duhovnom smislu. Znači, uzima nekakve primjere Starog Zavjeta i svrha primjera iz Starog Zavjeta nije da ih mi primijenimo prirodno. Znači, to što su ti ljudi proživljavali ne znači da mi trebamo proživljavati prirodno, nego je to simbolika onoga što nevjesta proživljava duhovno. I znamo da Biblija kaže u onoj usporedbi sa sijačem, da Isus kaže da je Božja riječ sjeme, da Bog posije svoje sjeme u našoj duši i to je ono što zapravo nas spasava i to je ono što nas izbavlja, da nema toga, da On nije posijao svoje sjeme u nas, ne bi bilo što zaniknut u smislu duhovnog. Tako evo, da ne duljim, možemo krenuti s propovjedi.
Ustanite i ićemo izravno u Božju riječ. Ako otvorite u Biblijama, molim vas otvorite Jošuinu knjigu. Imamo dosta dugačak tekst za pročitati iz Biblije. I htio bih vam govoriti ovog jutra na temu Rahabine tajne. Nadam se da ćete to imati na svom umu dok budemo išli kroz službu. Počet ćemo čitati sa prvim stihom drugog poglavlja Jošuine knjige. Jošua, sin Nunov, posla potajno iz Šitima dvojicu uhoda s nalogom: idite, izvidite područje, osobito Jerihon. Oni odu i stignu u kuću bludnice koja se zvala Rahaba i onda prenoće. To bješe javljeno kralju Jerihonskom: evo, stigoše noćas ovamo neki ljudi od sinova Izraelovih da izvide zemlju. Tada kralj Jerihonski reče Rahabi: izvedi ljude koji su došli k tebi, koji su ušli u tvoj dom, jer su došli uhoditi ovu zemlju. Ali žena uze ona dva čovjeka, sakri ih i reče: istina, ti su ljudi došli k meni, ali ja nisam znala odakle su. Kada se u sumrak zatvaraju gradska vrata, oni dođoše i ja ne znam kamo su krenuli. Oni odoše i ja ne znam kamo su krenuli. Požurite se za njima, jer ih još možete stići. A ona ih bješe izvela na krov i sakrila ih pod netrveni lan, što ga je ondje razastrla. I požure se ljudi u potjeru za njima preko Jordana sve do prijelaza preko Jeke, a kad je potjera izišla, zatvore se za njima gradska vrata. Dok još oni gore ne bijahu zaspali, popje se Rahaba k njima na krov i reče im: znam da vam je Jahve dao ovu zemlju, jer nas je sve uhvatio strah od vas, prezaju od vas svi žitelji ovoga kraja. Jer čusmo kako je Jahve isušio vodu Crvenoga mora pred vama kada ste izašli iz Egipta i ono što ste učinili dvojici kraljeva Amorejskih s druge strane Jordana, Sihonu i Ogu, koje pogubiste. Kad smo čuli sve to, zastalo nam je srce i nitko da smogne snage da vam se suprotstavi, jer Jahve Bog vaš, on je Bog gore na nebesima i dolje na zemlji. Zakunite mi se dakle Jahvom da ćete i vi učiniti milost domu oca moga, kao što ja učinih milost vama, i dajte mi pouzdani znak da ćete ostaviti na životu moga oca i moju majku, braću moju, sestre moje i sve njihovo, i da ćete nas izbaviti od smrti. Odgovoriše ljudi: životom svojim jamčimo za vas, samo ako nas ne izdate. Kad nam Jahve dade zemlju, iskazat ćemo ti milost i vjernost. Rahaba ih spusti zatim po konopu kroz prozor, jer je kuća bila uz bedem i ona je do bedema stanovala. Još im reče: pođite prema gori da vas potjera ne nađe i krijte se ondje 3 dana dok se progonitelji ne vrate, a onda idite svojim putem. Ljudi odgovore: evo, ovako ćemo ti ispuniti zakletvu kojom si nas zaklala. Kad uđem u zemlju, posluži se ovim znakom. Priveže u crvenu vrpcu za prozor kroz koji nas spuštaš i sakupi kod sebe u kući svoga oca i svoju majku i svoju braću i svoju rodbinu. Tko god od vas stupi van preko praga tvoje kuće, krv njegova na glavu njegovu nije krivnja na nama, sam je krivac za svoju smrt. A tko ostane s tobom u kući, krv njegova neka padne na našoj glavi, mi ćemo biti krivci ako ga tko rukom dotakne. A ako pak izdaš ovu našu stvar, slobodi smo od zakletve kojom si nas zaklela. Ana odgovori: neka bude kako rekoste. Tada ih pusti i oni odoše, ona zaveza na prozor crvenu vrpcu. Oni odoše i dođoše u goru i ondje ostadoše 3 dana, dok se ne vrati potjera. Zatim ih je potjera na svim putovima, ali ih nije nigdje našla. Tada se vrate one 2 uhode, siđu zgore, prijeđu preko rijeke, dođu k Jošu sinu Nunovu, te ga izvijeste o svemu što im se dogodilo. I rekoše Jošovi, Jahve nam je svu tu zemlju predao ruke, sve je njezine stanovnike uhvatio strah pred nama. Neka Bog blagoslovi pročitanu riječ i pognut ćemo se u molitvi. Dragi nebeski Oče, u svojoj iskrenosti, u poniznosti, mi pristupamo Tvojoj riječi. Shvaćamo da bez prisutnosti Svetoga Duha, bez da nam Sveti Duh naglasi neke stvari, onda smo zasigurno besciljno ovisni o ljudskoj sposobnosti, ljudskom rezoniranju, ljudskoj mentalnoj snazi, ali danas naše povjerenje nije u ljudsku ruku. Mi ovisimo u potpunosti o tebi i mi te molimo da danas da tvoja riječ dođe kao oštri mač, da ti odrežeš, Gospode, svaku prepeku. Ja te molim da ti prekineš ili slomiš te prepeke u umu i molim te da tvoj Sveti Duh ima prvo mjesto ovdje u svakom životu, Gospode, da ukloniš i porušiš te barijere, ukloni svaku prepreku, jer mi shvaćamo da smo u vrijeme našeg potpunog i cjelovite naše baštine i mi polažemo pravo na tu baštinu kao djeca Božja. Hvala ti za hrabrost koja je u svakom srcu i danas dok svako stoji na svojoj dužnosti, danas je dan kad se sjećamo tvog uskrsnuća, ja molim da ti doneseš ponesni blagoslov koji odgovara svakoj osobi koja je ušla unutar ove zgrade i mi se posveđujemo tebi u ime Isusa Krista. Molimo da ti sada uzmeš svoju riječ i da razlomiš kruh svoje djeci. Zato ti zahvaljujemo. Amen. Možete sjesti. Malo ovo ženi Rahabi. Rahabino ime je ugravirano u stranice povijesti kad su njezini koraci i njezin životni put se susreo sa uhodama u Jerihonu. Biblija nam kaže, kao što smo pročitali, malo ćemo sada ponoviti ukratko, da je njezina kuća bila uz zidine ili bedem i bez sumnje tu je su uhode tražili lošu točku zidinama. Josifas, za kojeg znate, on je veliki židovski povjesničar, jedan od najvećih povjesničara. Ona kaže da je ona bila, da se bavila prenoćištem, da je zapravo imala prenoćište, iako je bila bludnica, i to bi vrlo lako moglo biti tako, jer pismo također kaže da su oni ušli i da su došli u kuću bludnice koja se zvala Rahaba i da su tamo prenoćili. Tako, našli su prenoćište tamo. Iz tog razloga Josifas kaže da je ona bila ona koja bavila, imala to prenoćište, ali više od toga ona je bila bludnica. Iako je bila bludnica, ipak je imala određen respekt prema Bogu Izraelovom. I znate, ona je bila poganka, oni su bili neznabošci, kako bi to izgledalo u očima Izraela, ali imala je respekt prema Bogu Izraelova. Više nego što možemo reći za mnoge koji tvrde da su danas kršćani, jer Krist je došao iz linije, iz rodoslovlja Izraelova, iako je rođena od djevice, ipak je došao kroz Izrael i Boga je koristio i znamo da je Bog objavio Izraelu, čuo Izraele, Bog tvoj je jedan Bog ili Gospod, tako ne postoji trojstvo danas u ovoj zemlji. Ako kažemo i pogledamo Rahabu, trojičari ne mogu reći da imaju poštovanje prema Bogu Izraelovom, jer Bog Izraela nije tri, nije mnoštvo bogova, Bog Izraela je jedan Bog. I ona imala respekt prema tom jednom Bogu, iako je bila žena na lošem glasu. I Biblija kaže da prije nego što su legli, i to pokazuje njezinu vjeru, prije nego što su ljudi legli na krovu kuće gdje ih je ona sakrila u lan, da je ona rekla: znam da vam je Gospod dao ovu zemlju, vidite taj respekt, i da je strah od vas se spustio na nas i da svi stanovnici zemlje drhću zbog vas. Čuli smo kako je Gospod isušio vodu i Bedaham puno puta to spominja. Ona je vjerovala ono što je čula. I Hebreji, knjiga Hebrejima, Pavao ostavlja nju među heroje vjere. To je nevjerojatna stvar da žena njezine razine života je postavljena među sve heroje vjere, sa Abrahamom, sa Noom, sa Henokom, sa svim tim velikim ljudima, sa Mojsijem, i tu se među njima nalazi Rahaba budući, i radi toga što je ona vjerom je Rahaba nije umrla sa onima koji nisu vjerovali, nego kad je primila uhode u miru. Tako kad govorimo o uhodama, kaže, čuli smo ove stvari, srce nam se otopilo i nije ostalo u nama hrabrosti zbog vas, jer Gospod, vaš Bog, On je Bog. I On je još uvijek Bog. Vidite tu vjeru u njoj? Ona nije poznavala tog Boga, ali znala je da je to bio Bog koji je činio te stvari. Rekla je: On je Bog. I On je Bog na nebesima i na zemlji tu dolje. Tada stoga ja te molim, zakunite mi se Gospodom, buduće da sam vam pokazala dobrodošlicu, da vi također pokažete milost prema kući moga oca i da mi date pravi znak. I kažem, ona imala nešto u sebi. Brbraha me to sumirao kad je govorio o njoj. Kaže: ja sam čula da je Gospod Bog s vama i ja tražim milost. Nevjerojatna stvar. Čula sam da je Bog s vama i tražim milost. Ne kaže: napravila sam velike stvari, nego samo tražim za milost. Mi ne želimo pravednost, prijatelji, želimo milost. Ako bi dobili pravednost, ne bi nikad je izdržali. Tako ovaj izraz karaktera i vjere u Boga Izraelovog, to je osiguralo mjesto sa velikim herojima vjere u pismu. Tako sada, bila je to izobilna milost Božja koja je nju postavila u predodređenu poziciju. Ona je tip vjernika danas. I Božja predodređena milost je nama osigurala poziciju. Primijetite sada, ona se pojavljuje u pismu i mi znamo da je ovo Krist, da je Biblija zapis, svaki Božji citat pisma se odnosi na Krista. Krist je riječ. Tako mi možemo reći da ova žena kao jedna stanica u jedne cjeline Krista, ona se pojavljuje i donesena je u tijelo Kristovo, u tu cjelinu. Ona je unutra unesena u vrijeme Jošue, ne prije, ne nakon, nego upravo kad se Jošua, onaj koji je imao poslanje i u vrijeme Jošuinog poslanja, u vrijeme baštine, u vrijeme posinjenja, u vrijeme ulaska unutra, u vrijeme pobjede, amen, upravo u to vrijeme ona se pojavljuje, njezin život je prekinut i životom drugih iz Izraela, i ona postaje instrument u tim početnim pobjedama. Ona postaje onaj tip nevjeste prave crkve, onaj tip mene i vas. Ona postaje instrument u tim početnim pobjedama. Nevjerojatno je što ona zna. Te dva uhoda su došle unutra i zapamtite, nemamo reći da samo to dva čovjeka, ali pogledati na njih kao na dio riječi koja se otkrivala. Jošua, pod Jošuinim poslanjem, i Jošua znači Jahve spasitelj. Tako po toj mudrosti, kao što sam bio s Mojsijem, tako ću biti s tobom, tako tu je Jošova, ima svoje poslanje i mi imamo jedno oboje to, u ovo vrijeme imamo Mojsijevo i Jošovino poslanje i mi smo pod Jošovinim poslanjem, bilo je bitno i ključno da se Mojsije makne tako da bi Jošova mogao njih uvesti unutra. Mojsije ih je izveo vani i Jošova ih je uveo unutra. Isus je pozvao grupu ljudi, ali je rekao, bitno je ili korisno je za vas da ja odem, jer on, Sveti Duh, mora doći da vas uvede unutra. I imamo isto tu stvar o službi brata Branhama, zapravo je bila to dupla vrsta službe u smislu da je on također pozvao ljude da izađu iz njih, odvojite se, kaže Gospod, to je bio dio njegove službe i također dio je ulazak unutra, jer je to ulazak u punu baštinu i radi toga kaže Branham, nas dvoje ne možemo biti u isto vrijeme ovdje, ja se moram smanjivati, a on mora rasti, taj moćni anđeo, taj anđeo koji se spustio, za koga on kaže da je sam Isus Krist. Tako prorok se mora omaknuti sa scene, zemaljski glasnik, tako da nebeski glasnik se može ujediniti sa nevjestom i uvesti nju unutra u punu baštinu. Amen. Nadam se da to pratite. Tako, ona je tip vjernika danas. Ona igra pravi ili važan dio. Ona zna što bi ove uhode trebale napraviti. Nisu njoj uhode rekle, e sad ti napravi ovo i napravi to i napravi to. Ona je ta koja je rekla, ja ću vas odvesti na krov. Ona je znala što da napravi sa riječju. Odvest ću vas na krov, tamo ću vas sakriti. Sakrit ću vas u lan. I čak je vođe i one koji su došli od kralja, ona ih je prevarila i odvela u krivu stranu. Rekla im je laž. To nisu bile prve laži koje ona rekla. Lagala je. Rekla je laž. Rekla je otišli su, ne znam kamo su otišli. A oni su gore na krovu, ona ih sakrila. I Bog je slušao. I postoje stvari u Bibliji koje vi i ja ne razumijem, ali nadam se da ćete razumjeti malo više za nekoliko trenutaka. Rekla je otišli su odavde. A ona je znala točno što riječ, jer te uhode su zapravo bio dio riječi. Bio su dio, zapravo su gledali zidine Jerihona da nađu gdje su slabosti i gdje su dobre strane. I mjerila su vrata, kaže Josifas. Istraživali su zidine da vide jačinu zidina, da vide da li tu i tamo postoje neka loša točka i da tako su došli na Rahabu, naravno to je bilo od Boga određeno, ali ona je ta koja zna što napraviti sa riječu koja se događa u tom trenutku i ona im kaže idite u određenom smjeru, idite u planine i ostanite tamo toliko dugo jer nakon toga ovi će se vratiti i onda ćete biti slobodni da odete. Vidite, ovi su ljudi, vojnici. Ovo je specijalac, spacijelci, elitska jedinica, vojnici. A nisu oni njoj govorili, ne, sakri nas tamo, mi ćemo ići na planinu i otićemo tamo i onda, ne, nisu oni to govorili, nego ona je bila ta koja je sve to znala. Ona je ta koja im je rekla, ona zna šta riječ treba napraviti. E ona nije neznalica, odakle je došla ta mudrost, ne znam, imala je to unutar sebe, amen. A nije imala samo to. Rekla je, imamo ovdje vrpcu, ja ću vas pustiti i pustit ću vas da izađete kroz prozor. Ona je imala znak prije nego što je i znala da ima znak. Ona ga je posjedovala, čak nije ni znala da će to jedno dana nju spasiti. Imala je tu vrpcu u svojoj kući, imala je to dugo vremena, tako i vi imate. Mi imamo znak, mi posjedujemo znak. Tako ona ih je spustila dolje kroz prozor sa tom crvenom vrpcom. I rekla točno što da napravite, Abraham kaže da nevjesta zna šta on želi napraviti sa Božjom riječom. Haleluja. Tako vidite, ona je precizno postavljena u Bibliju, točno tamo gdje bi trebala biti. I vi i ja ne sjedimo ovdje slučajno danas, mi sjedimo ovdje i određeno je to od Boga, od svemogućeg Boga. Božanski je Bog to odredio, on je želio da vi budete ovdje u ovoj sezoni, on je želio da ovdje ispunite određeni dio riječi. Mi ne, nije da to ne znamo, nego vi znate puno više nego što i mislite da znate. Čak ne znate koliko puno znate. Radi toga što vam je to jednostavno prirodno, spontano, vi to ne shvaćate, vi čak ni ne pokušavate to činiti, nego se to jednostavno dogodi. Tako ona je ovdje, ona će ih sada spustiti kroz prozor i Abraham kaže u poruci paradoks. Kaže, nalazimo Jošuvu koju predstavlja milost i Jošuva nije mogao nastupiti u svojoj službi dok Mojsije nije otišao. Tako vidite, prvi stih, moj sluga, Mojsije je mrtav, ustani, uzmi ove ljude i odvedi ih u obećanu zemlju. Razmislite to veliko poslanje pod kojim je Jošuva i on poučava uhode i oni naiđu na bludnicu i onda ih ona poučava. Jer ona zna što Bog želi učiniti s riječju, ali ona nije toga svjesna. Postoji jedna neprekinuta linija milosti koja se pojavljuje kroz pismo i kroz povijest čovječanstva i pokušavat ću se baviti time za nekoliko trenutaka i molit ću da vam Bog da duhovno razumijevanje i toga što ćemo govoriti vrlo jasno i otvoreno. Nećemo govoriti grubo, ali vrlo jasno radi toga što u pismu našao sam. Postoje dijelovi pisma koji nisu često o kojima se često ne propovjeda. I to su mjesta gdje se Bog spustio dolje gotovo na najnižu, na najdegradiranija mjesta, naći ćete Izraela da se spušta u takve gnjusobe i da mu je Bogu toliko toga dosta da se on okrene od njih, kao da za to nema rješenja i lijeka, ali onda nekako iz te užasne tame bez zakonja i grijeha podiže se ili izdigne se iz svega toga milost. I to je tako nevjerojatna stvar. I to, taj trag ili ta linija prati i Rahabino iskustvo, tako želim to povezati sa brojnim drugim primjerima također, što će imati direktnu vezu ili odnosit će se i na nas same i nadam se da ćete to moći primijetiti. Čitao sam malo u tekstovima ranih očeva, rani očevi crkve i oni poprilično puno govore o Rahabi i želim iznijeti jedan komentar koji su oni iznijeli, govore o njezinoj vjeri i gostoljubivosti i kroz to oni kažu da je Rahaba bludnica bila spašena, ali kaže više od toga, dali su je znak da ona zaveže tu crvenu vrpcu bludničku i obznanili su da će kroz to otkupljenje doći kroz krv Gospoda svima onima koji vjeruju i nadaju se u Boga. I onda kaže ovu veličanstvenu izjavu, kaže vidite ljubljeni da nije bila samo vjera nego i proroštvo u ovoj ženi. I mislim da je to vrlo značajna stvar. Nije bila samo vjera u njoj nego bilo je proroštvo u njoj. Bludnica koja u sebi nosi proroštvo. Ali znate da kad ste vi bili otpadnici, vi ste zapravo nosili ispunjenje tog proroštva. Jer cijela knjiga, mi smo na završetku i na kraju doba i sada je ovo ovdje, ne da više bude proroštvo, nego ovo je sada ovdje da bude ispunjeno. I vi nosite to ispunjenje tog proroštva, čak i su ovdje ako su djeca i mladi, ako bude vremena, vi majke i očevi koji sjedite kad svoje djece, da li shvaćate da vi ne znate i oni ne znaju ali vrlo lako može postati dio Svetog spisa, proroštva i Svetog pisma koje je Bog rekao, koji je zapravo prisutan u njima u ovom trenutku, i radi toga imamo veliki respekt i zato trebamo poštivati jedne druge, jer mi ne znamo koji dio Božje riječi ste vi. Ali ja zahvaljujem Bogu da nam je On dao svakome jedan dio. Mi smo bili određeni za ovo vrijeme i određeni smo da proizvedemo dio proroštva iz Božje riječi. Nevjesta Isusa Krista je ispunjenje proroštva. Sada, ova Rahaba, još nekoliko stvari da kažem, malo više propovjedam o tome prije nego što dođem u dubinu svoje teme. Ona postaje uključena sada u tajnu, a tajna je bila uništenje na vratima. Ona nije išla i najavila to svima: e, Jerihon, kraj svih stvari, kraj svega dolazi, kralj svega, završetak. Ona je to sačuvala, to je bila njezina tajna, nije išla i vikala: e, kraj svijeta je ovdje. Nije govorila okolo, za nekoliko dana će udariti sud. To je sačuvala kao tajnu, to je bila njezina tajna, dio njezine tajne. Ona je postala dio tajne, bilo je, joj je to dodijeljeno i povjereno da dolazi sud. I ona sada uzima ovaj znak kojeg je posjedovala i rekli su joj stavi ovu vrpcu. Nije to bila samo neka gaza, nego baš vrpca koja je držala ljude s kojim su se oni spustili. Stavila ovu bludničku vrpcu i oni su rekli stavi je na prozor. I naravno, to ima jako smisla, jer ona je znala da Izraelci su u pokretu. Znala je da sud dolazi u njezinom gradu. Znala je da će umrijeti i svi ljudi s jedne strane zida. Ona je mogla vidjeti te ljude kako se osjećaju zaštićeni iza tih zidova i znala je da ti zidovi neće izdržati. Ona je zapravo živjela na zidovima koji će zapravo pasti. A ona nije rekla: o, bit će potres na zapadnoj obali, bolje da se preselimo odavde. Ona je živjela u epicentru. Živjela je točno tamo gdje će se sve to dogoditi. Živjela je gdje će se to kamenje pomiješati i rastopiti u vatri. Jer National Geographic kaže, kad su iskopali zidine Jerihona, kažu, zadnji put su pali tada i više nikad nisu bili izgrađeni. To je National Geographic, njihov časopis, kaže, nisu nikad bili izgrađeni nakon što su bili uništeni za vrijeme Jošua. Čitao sam to svojim očima, tamo u časopisu kaže da je bila u tom uništenju tolika toplina i vatra da je jednostavno stopila zidine zajedno. I kaže, kad Bog nešto uništi, On zna kako to uništiti. Ona je živjela usred toga svega. Zapravo, ona je živjela na vrhu onoga na čemu su, u što su se drugi ljudi uzdavali. Oni su se uzdavali u bogatstvo, a oni su ga koristili, ona ga je samo koristila. Uzdavali su se u popularnost, uzdavali su se u svoju snagu, uzdavali su se u svoju genijalnost, a ona je živjela na tome. U redu. Oni su mudrovali i rezonirali, e, ovi zidovi će nas zaštititi, a ona je živjela na tom rezoniranju, koristila ga je. Oni su se, vjerojatno je vlada Jerihonska uložila puno novaca da se dotjeraju ti zidovi na te, sve to što je. Ona nije brinula na te projektile, za ekonomiju, nije se brinula za vladine probleme, ona je jednostavno išla dalje. Haleluja. Ona je jednostavno to koristila u tom trenutku. i tako. Ona je mogla pogledati kroz prozor i svaki put kad bi pogledala kroz prozor, gledala je kroz znak. I ubrzo su počele dolaziti vojske i ona je mogla vidjeti sud kako dolazi, ali to je nije mučilo jer imala je znak tamo. Živjela je na onome što će oni uništiti i gledala ravno kroz znak i gledala kako to dolazi. Haleluja. Mi vidimo da to dolazi, za ne vidite da dolazi. Ja sam sretan da možemo pogledati kroz znak. I to je njoj dao veliki počinak. I njezina obitelj je vjerovala njoj. Njezin otac, njezina majka, njezina braća, njezine sestre. I sve što su oni posjedovali je ušlo unutra. I vjerojatno je to bilo velika gužva tamo na to mjesto, ali ušli su unutra i konačno ona vidi stvari da se događaju, ona je dio riječi. Dio je riječi, ima predodređeno mjesto, a ona čak ni ne zna šta je budućnosti. I ona glasa gleda i vidi uništenje i znate, ubrzo je čula zapovjednički zov. Haleluja. Jeste li vi čuli zapovjednički zov? Ona je čula zapovjednički zov. I taj zapovjednički zov, i zatrubila je truba, i došao je zapovjednički zov, i došlo je uništenje, i sve jedan put, i ona je jednostavno hodila i izašla po pepelu toga što se srušilo. To je Rahaba, to je njezina tajna, i ona se nije brinula o tome, i ona je izašla vani, i zaljubila se u kneza, princa iz Judinog plemena i Bebraha kaže da je to tip Krista i zaljubila se u Salmona iz Židov i ju je uzeo za ženu i ona je začela i donijela ili je rodila Boaza. Haleluja. Na putu je bilo otkupljenje. Rahabina tajna. Barbraha spominje nekoliko stvari u koje se ljudi ne bi trebali uzdati. Počeo sam razmišljati o tim ljudima. Dok je ona bila na tim zidinama, bili su ljudi koji su se uzdavali što god da su ti zidovi njima predstavljali, ali ti se zidovi, oni su trebali pasti, pašće. I Bebraha kaže, nemojte se uzdati u teologiju, nemojte se uzdati u znanje, nemojte se uzdati u svoju crkvu, nemojte se uzdati u svog propovjednika, rabija, svećenika, nego ostanite sami u Kristu. Nemojte se uzdati u pentekostalnu odjeću, u osjećaje se, nemojte uzdati u otkrivenja, nemojte se uzdati u znanstvenike, nemojte se uzdati u svoja vlastita djela ili svoje sklonosti prema crkvama, nemojte se uzdati u hibrid, on neće ustati u uskrsnuću, nemojte se uzdati u nas same, jer mi ne možemo učiniti ništa, ali s njim možemo učiniti sve. Nemojte se uzdati u svoja osjetila, u svoj okus, opit, njuh i sluh, to oni su u redu, ali nemoj se uzdati u njih ako se ne slažu sa riječju. Nemojte se uzdati u ljudske vještine ili u neku veliku, lijepu crkvu koju možete izgraditi, nego u obećanje koje Isus Krist dao o crkvu, o ljudi. On kaže griješniku, prijatelju, nemojte se uzdati u ništa drugo osim u Isusa Krista. Rahabino pouzdanje, ona se pouzdala u Boga Izraelova. Tako ona nije bila uznemirena s onime što će se dogoditi ili zbog suda, nego je bila, da ja kažem zapravo, samo je čekala svoje otkupljenje. Sada se približavam onome što je uistinu moja tema. Što je bilo njezino najveće postignuće? U čemu se nalazilo njezino otkupljenje ili spasenje zapravo? Je li ona bila spašena kad su srušene zidine? Mislim da nije bila srušena, spašena tada. Njezino spasenje je bilo kad je čovjek iz Izraela uzeo nju za svoju ženu i primila je sjeme iz jedne druge linije koja je donijela rođaka otkupitelja, Isusa Krista. To je bilo njezino spasenje. Nije da je ona bila sačuvana ili kad je uništen Jerihon. Ući ću malo detaljnije u ovo. Postoji jedno jedinstveno jedinstvo koje se doživljava kroz jedinstvo u braku. Ne govorim sada o braku, nego razlog zašto postoji brak je radi toga što Bog ima. On je bio taj prvi koji je doveo do jedinstva između čovjeka i žene. Kaže Biblija da je doveo ženu k čovjeku. I neopisivo je važno i meni je jako teško, tako pokušat ću ići polako. I to se toliko isprepliče sa događajima u pismu. I naći ćete da brak ukazuje na otkupljenje. Abraham kaže, budući da žena postaje dio čovjeka ili muškarca, počet ću sad prvo s Adamom. Pismo nam kaže da je Eva bila zavedena. Znamo da Adam nije bio zaveden. Abraham u tijateljskom crkvenom dobu kaže Eva je trebala biti spaljena zajedno sa zmijcem zbog svog užasnog djela, ali intervenirao je Adam, uzeo je nju brzo k sebi tako da ona bude spašena. Uzeo ju je brzo k sebi. Je li je držao u rukama? Ne. Je li stao između nje i Boga, rekao je ne. Ne. On je nju uzeo brzo k sebi kao ženu. I tako je bila spašena ili sačuvana. U propovjedi brak i razvod. Adam nije bio zaveden, nego je nusproizvod bio zaveden. I kaže, u Biblija kaže, ako nastavi, citira Novi Zavjet, kaže, bit će spašen ako nastavi u svetosti i u rađanju djece, i to je cih tati iz pesma koji se često krivo svača, da će žena biti spašena rađanjem djece, da li su žene spašene radi toga što imaju djecu, ne, nije to, nego ona ne može roditi dijete dok ne bude, dok se ne sjedini s mužem i nek primi sjeme, bit će spašena rađanjem djece. U propovjedi izgovorena riječ je originalno sjeme. Želim pročitati nekoliko citata prije nego što se vratim i u priču uključim Rahabu. Kaže vezano za Evu, hibrid Sotonine laži, Adamova voljena nevjesta je postala zaprljana. I tako je Kristova nevjesta. Slušajte pažljivo, vi koji ste nas posjetili, ako ne razumijete, slušajte pažljivo. Kaže, što je nju zaprljalo Adamovu nevjestu radi toga što nije ostala s Božjom riječju? Kaže, to je točno. Ako to nije tako, kaže, nemojte onda ništa reći, ali tako je, ako, pa recite razlog što Adamova, kaže, postoje tri, Adam, Krist i Bog, i razlog što Adamova nevjesta nije rodila pravo dijete je razlog što je ona sumnjala Božju riječ, i razlog što Jahvina nevjesta je bila otpuštena, bilo je što je odbacila Božju riječ proroka. Je li to točno? Razlog što Kristova nevjesta je bila otpuštena, to je radi toga što je ona odbacila, radi toga što je odbacila Božju riječ, pa kao što je Eva. I kao što su ostale napravile također, sve su bludnice i sve su okaljane. Njihov muž nije mogao doći k njima, već su bile trudne prije nego što je njihov muž došao k njima. Kaže, Bože, nije li to strašan prizor? Razmislite o mladom čovjeku koji dolazi k ženi i nađe da je trudna s nekim drugim čovjekom. Kakva je to stvar? I kaže, to je ono što se Bogu dogodilo, ili Bože nevjesti. To je ono što se dogodilo Adamu i to je ono što se dogodilo Kristu. U propovjedi znak njegovog dolaska. Kaže, Adamova žena je imala krivo sjeme, Jahvina nevjesta je imala također isto tako, i on je otpustio, je li to točno? Uzet ću nekoliko citata pisma poslije o tome. Kristova nevjesta je opet ista stvar, našla se sa svjetovnim organizacijom sjemena, a nije imala evanđelje, imala je oblik pobožnosti, a odbacila silu evanđelja. I kaže, to je znak kraja vremena i Bog će je otpustiti i uzeti svoju nevjestu. I to je sigurno, kao što je sigurno bilo što, kao što je bilo u dane Noje, tako će biti za dolaska Sina čovječega. I sad ćemo ovo pratiti u pismu i nadam se da imamo dosta vremena. Mojsije je uzeo Etiopkinju i Mirjam. Oni su počeli ispravljati Mojsija, pa zar nema dobrog nikoga, dobrog među našim narodom, da si trebao uzeti nekoga tko nije iz našeg naroda. I brat Branham kaže u propovjedi poštovanja, kaže, jednog dana čak je Mirjam, proročica, i Arion, veliki svećenik, su ismijavali Mojsijevu ženu, radi toga što je bila Etiopkinja, i mislili su, zar nema dovoljno žena u našoj grupi da je oženiš, nego da ideš tamo i oženiš tu neku ženu. Kaže, nije to bila Mojsijev izbor, bio je to Božji izbor za njega. Zašto je to tako? Radi toga što Bog ovdje nešto želi prikazati, ocrtati. Nije ovo nije recept za nas, kad se mi ženimo, nego ovo je zapravo da Bog nešto prikazuje, prikazuje otkupljenje, da će uzeti narod koji nisu narod, uzet će ljude koji nisu iz tog rodoslovlja i da će ih prikalemiti i napraviti da oni postanu dio toga. Tako vidimo to kroz cijelo pismo, vidimo Mojsija, vidimo da je on riječ i uzima ženu koja nije dio izraelskog naroda, razmislite o tome. Prorok je imao ženu, nevjestu, koja čak nije bila dio izabranog naroda kojima je on bio prorok. Razmislite o tome. On je taj koji im je dao sve te specifične upute kako da se ženu i da se moraju ženiti među svojim narodom, a on uzme onda ženu koja nije iz tog naroda. Ali on je tim ljudima bio riječ, i riječ, i samo riječ je mogla donijeti otkupljenje. I kroz proroka ona je postala dio tog izraelskog naroda. Sad smo malo ušli u neke dubine, ali kroz proroka, kroz riječ za to vrijeme, ona je postala dijelom tog naroda. Ona je postala Izraelka. Ne radi toga što je potpisala papir, ne radi toga što je rekla iću kroz te rituale i radit ću sve što je Bog govorio na planini. Ne, to nije bilo to. Ne, nego je ona postala dio Mojsija. Ona je postala dio riječi. I Etiopkinja je postala Izraelkom. Abraham kaže, Mojsije je uzeo pogansku ženu. Salmon, ne Salamon, nego Salmon. On je oženio Rahabu. I želim vam da ovdje budete pažljivi i da sad se ne dekoncentrirate radi toga što ćete morati pratiti pažljivo ili ćete propustiti cijelu poantu ovdje. Prije nego što budemo govorili o Salmonu i Rahabi, želim se malo vratiti natrag i da vidimo odakle je to Salmon došao. Kad je Jakov blagoslivljao svoje sinove, svojih 12 sinova, Abraham, Izak pa Jakov. Od Jakova je došlo 12 sinova, što je 12 patrijarha, što predstavlja 12 plemena i jedan od njih je bio Juda. I dok je blagoslivljao sinove, dolazi da blagoslovi Judu i kaže za Judi, žezlo neće odlaziti od Jude, niti zakonodavac. I tako kaže, žezlo, kaže, u ovom proroštvu kaže, neće odlaziti od Jude. I vidimo da Pavao spominje i kaže o Aronu i svećenstvu, njegovom svećanstvu Aronovom i Melkisedekovom svećanstvu i onda Melkisedeka povezuje sa Isusom Kristom. Aron je došao iz Levijevog plemena, a Isus je došao iz Judinog plemena. Jer Isus je lav iz plemena Judina u svojoj kraljevskoj poziciji, da li me pratite tako. On kaže, i nije bilo rečeno ništa za Judu, da će veliki svećenik doći iz Jude. Tako Pavao to postavlja to pitanje, ništa nije bilo rečeno za Judu, ali bez obzira na to, Krist je došao iz Judinog plemena, iz Jude je došao ovaj veliki svećenik Krist. Ali sada želim da vas vratim natrag i da vam pokažem kako je ključno, kako je nekad izvrnuto, kako je su stvari mogle postati degradirane čak i u judinoj liniji. Juda je imao 3 sina. I svoga najstarijeg sina je dao ženi koja se zvala Tamara. I prije nego što su imali djecu, njegov sin, najstariji sin Jude je umro. Juda onda dao svog drugog sina Tamari i rekao je, podigni potomka svome bratu, jer je to bilo po tako po Božoj riječi. Ali prije, kaže, Onan, znajući da sjeme neće računati se kao njegove, ispuštaše ga na zemlju kako god bi, kad god bi prišao bratovoj udovici. Nije htio dati bratu potomka. I Biblija kaže da je najstariji sin bio zao Božim očima i da ga je Bog pogubio. Tako rano je umro. I kad je drugi sin, kad nije htio dati potomka bratu, Biblija kaže da je Bog bio razočaran i također ga ubio. Tako Juda kaže svojoj Tamari, kaže, odi kod svog oca i ostani kao udovica dok moj najstariji sin, najmlađi sin ne naraste, i kad naraste onda će ti on biti muž. Tako ona odlazi i Biblija kaže da je prošlo neko vrijeme, prošlo je vrijeme i najmlađi sin je narastao, postao muškarac i Juda iz nekog razloga nije htio dati tog sina svoj daughter-in-law snahi. I tu se sugerira u enciklopediji da je on već izgubio 2 sina i bojao se da neće imati potomka i nije htio dati najmlađeg sina. I izgledalo kao da će Juda izumrti. I ova žena je vidjela da prema njoj nije napravila način postupljeno. I ona je čula da Juda ide striči ovce tamo gdje su bili pastiri i ovce, i ona skida odjeću udovice i stavlja veo bludnice i pravi se da je prostitutka i odlazi tamo gdje se strižu ovce i stane uz cestu i naiđe Juda i vidi tu bludnicu i on je uzme i ima s njom vezu i legao je sa ovom ženom za koju je on mislio da je bludnica, što je zapravo bila njegova snaha. I kad su završili, ona kaže: daj mi znak. Kaže: želim znak. Uzela njegov prsten, vjerujem njegov štap, tri neke stvari je uzela i zadržala ih je. I ona je onda zatrudnjela i dolazi riječ, odnosno vijest Judi: tvoja snaha je postala bludnica i trudna je. I on je rekao: dovedite je i spalite je, ubite je zbog njezinog grijeha. Tako doveli su je. Ona je rekla: samo prije nego što to napravite, rekla je: pošaljite ove stvari Judi, recite mu da ja nosim njegovo dijete. I on je vidio svoj prstenjak i svoj štap i on kaže jednu izjavu: moja snaha je pravednija od mene. I nije ubijena, sačuvan joj je život. I dolazi vrijeme da rodi djecu i nosi blizance. I jedno dijete počinje izlaziti, pruže ruku i babica zaveže crvenu vrpcu na ruku, ali on se vrati. Izlađe drugi blizanac, on je prvi rođen i zove se Peres. Kako god da se Feres ili Peres. I on je prvi od blizanaca Tamarine, snahe Judine. I Tamara, čak ime Tamara, značenje je palmino drvo. I ona je bila žena dvojice sinova Izrael, Judinih, jedan je bio, se zvao taj prvi Šua, drugi Er. I njezina važnost u pismu ovisi o tome, o to želji da nastavi Judino rodoslovlje. I čini se kao da je ta obitelj bila na rubu istrebljenja, ili morate sad primijetiti ovo. Postoji mnogo puta u pismu kad se činilo kao da izabrani, da su gotovo istrebljeni. Činilo se kao da jednostavno ne mogu preživjeti. Evo, tu smo veća grupa ljudi ovog jutra, ali u svakoj grupi uvijek postoje vjernici, nevjernici i takozvani vjernici. I propovjedat ću vam izravno, prijatelji. Neki ovdje možda dođu zbog prijevoza. Ja nisam ovdje zbog prijevoza. Nadam se da niste ovdje došli usput. Nadam se da niste došli ovdje radi toga što su vam roditelji došli, otac ili majka ili prijatelji. Vi morate doći radi toga što znate da imate vezu i da imate posla s Bogom. Tako, činilo se kao da će Juda jednostavno izumjeti, Judino pleme. I vidite, prijatelji, Sotona, Lucifer, koji je bio na zemlji, on zna da postoji proroštvo, žezlo neće napustiti Judu. I sada je on Judu sveo gotovo na istrebljenje. I sada, iako ta rodoslavlje treba nastaviti, ono je zapravo nastavilo na tako neobičan način. Tu je snaha koja je zatrudnjela i nosi blizance. I vidite, mi ovdje ne govorimo o novinama, ovdje govorimo o pismu, ovdje govorimo o onome što se dogodilo. Ovo nije nekakva izmišljena priča, ovo je pismo, ovo je sveto pismo. Pratite li me? Hollywood može izgokaljati i ispoljati ove stvari, ali ovo je riječ Božja. I ona rađa sina i zove se Perez. I pismo nam kaže u Rutinoj knjizi, ovo je Peresovo rodoslovlje. Perez dobio Hesrona, Hesron Rama, Rama Aminadaba, Aminadab Nahašana, i Nahašan je dobio Salmona, i Salmon je dobio Boaza, i Boaz je dobio Obeda, Obed je dobio Išaja, i Išaj je dobio Davida. Znači, o toj se rodoslovlju radi. Ako otvorite Mateja, prvo poglavlje, kaže, rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova. Abraham rodi Izaka, Izak rodi Jakova, Jakov rodi Judu i braću njegovu. Juda s Tamarom rodi Ferasa i Zaru. Faras rodi Asroma, Esrom, Arama, Aram, Aminadaba, Amanadab, Nashona, Nashon, Salmona. Salmon s Hrahabom rodi Boaza. Boaz s Rutom rodi Obeda. Od svih tih pravednih žena, nijedna od tih Izraelki, izraelska žena se nijedna ne spominje. Sara se ne spominje, Rebeka se ne spominje, nijedna od njih nije spomenuta i jedan put se spominje upravo ovdje u Novom Zavjetu. I Salmon s Rahabom rodi Boaza. S Rahabom bludnicom. I ako govorimo o milosti, ali zašto su ove dvije žene, obje su poganke, spomenute ovdje u Novom Zavjetu, zašto su one tu iznesene? Radi toga što je to početak, to je kao da rodoslovlje Judino je gotovo došlo do istrebljenja i sada ovdje dolazi bludnica, poganka, koja živi u osuđenom gradu, koja živi pod Božjim sudom, ali ima znak. Haleluja, ona ima nešto što posjeduje, ima nešto u svojoj kući, ali čak i to je moglo biti samo znak njezin, a spasenje je to što je samo nju uzeo i dao je sjeme. I kad je ona primila sjeme, ona je prenesena ne samo da je izbjegla sud, nego je prebačena iz poganskog svijeta u rodoslovlje Isusa Krista. Haleluja. Da li me pratite? I razlog zašto su ove žene spomenute, radi toga što je to početak dolaska rođaka otkupitelja. Jer Boaz je bio rođak otkupitelj. On je taj koga je prorok stavio u propovjed procijep između 7 crkvenih doba i 7 pečata. Vidite, bludnica, žena na lošem glasu. To što je bilo tako, to nije značilo ništa. To ne možete razumjeti. Ona je lagala, očite laži kraljevim zapovjednicima. A da li kažete da li se onda možemo lagati? Naravno da ne možemo lagati, nego njezine laži svi muškarci s kojima je legla, taj cijeli njezin dio života jednostavno postaje izbrisan kad je onaj koji je Božji izabrani uzeo nju za ženu i dao joj sjeme. Radi toga je brak tako svet. I sada cvjeta i napreduje Izrael, nešto drugačije. Rođak, otkupitelj, onaj koji će biti moćan, onaj koji će odigrati veliki dio u poruci ovog časa, Boaz, da li sam dovoljno jasan, da li me pratite, jer nije lagano nekad reći ove stvari. Tako prošli smo Adama, Mojsija. Adam odlazi i brzo uzima svoju ženu. I Mojsije uzima Etiopkinju. Salmon uzima bludnicu. Boaz, Salmonov sin, uzima udovicu, Rutu, također poganku. Sve su poganke. I sad slušajte, prijatelji. Mi smo izmiješani, ovaj svijet je danas selo gdje ljudi, imamo ovdje u crkvi možda ljudi iz 30-40 nacija sjede ovdje u ovoj zajednici, ali shvaćate da Izrael, da ako niste Izraelka, da niste bili Izraelci, onda ste, ne znam, borci bili, pogani, apsolutno pogani. I tu su bili ti Božji izabrani, odabrani od Boga koji uzimaju ove žene iz poganstva. Zašto su oni to napravili? Morali su to napraviti. To je bilo određeno da oni to naprave. Znate zašto? Tako da bi vi mogli sjediti danas ovdje i veseliti se u Bogu svog spasenja. Da li znate da ove denominacije, da su one prostitutke? Da li znate da mnogi od nas dolazimo iz prostitucije? Da li toga što su denominacije, one prostituiraju Božju riječ i uzimaju ljudsku doktrinu što je ljudsko sjeme i ne uzimaju, tako kaže Gospod. I mnogi od njih to rade danas. Čas u okviru poruke uzimaju ljudsku riječ, braće i sestre, čovjekova riječ je preljubnička stvar. Tako kaže Gospod. Slušajte. Otvorite u Bibliji Hošeju, prvu knjigu nakon Daniela. Prvi stih kaže: Riječ Ahvina dođe Hošeji sinu Berijevu u dane Uzije i Otama Ahaza i Zekije kraljeva judejskih, u dane Jerobama sina Joaševa kralja izraelskog. Početak riječi Jahvinih Hošeji. Jahve reče Hošeji: idi oženi se bludnicom i izrodi djecu bludničku, jer se zemlja bludu odala, odmetnuši se od Jahve. Htio bih da to pokušate shvatiti. O da, mi možemo to pročitati. Evo, prorok riječi, ako govorimo o otkrivenju, kažem vam, prijatelji, ovo testira vaše otkrivenje. Ako govorite o prepoznavanju glasnika, časa, ovo će testirati vaše otkrivenje. i uzima ženu bludnicu i ženi je. I ima prvog sina i naziva ga Izrael. Izrael, što znači Bog je vidio. I ima kćer Lo Ruama, što znači nema milosti. Onda ima sina Loami i to znači ne moj narod. Tako Bog kaže, odi i oženi ovu bludnicu i imaj s njom djecu. Radi toga što Bog sada izražava kroz proroka svoj odnos prema cijeloj naciji. I imaj sina i nazovi ga Izrael, što znači Bog je vidio. Imaj kćer i nazovi je nema milosti, milosti gotova. I imaj sina koji će završiti tu stvar i reci ne moj narod. Na malo mjesta u pismu nalazimo na tako odlučan, tako izravno kako je Bog završio s ljudima da je prekinuo s njima odlučno. Ali onda dalje kaže u 14. stihu drugog poglavlja, opustošit ću joj čokote i smokve za koje je govorila, to je plaćak što mi je dadaše moji milosnici. A sad stih kaže, tamo Bog kaže, vratit ću je. Kaže, i onda govori o tome kako se sjeća radosti, mladosti. I kad je, 17. stih kaže, i vratit će ondje njene vinograde od doline Čuarkonske učiniti vrata nade, ondje će mi odgovarati ona kao dane svoje mladosti, kao vrijeme kad je izišla iz Egipta. A svom je proroku rekao, uzmi tu bludnicu, imaj s njom djecu. Neka oni znaju da sam ja taj koji vidim, pokažu im da nije ostala milost i objavi rođenjem ovog sina da oni nisu moj narod. I nakon svega toga kaže, ja ću je vratiti, ja ću je se sjetiti i vratit ću je natrag, sjetit ću se kad sam je izveo iz Egipta i dat ću joj vinograde. I kaže, u taj dan riječe Jahvina ti ćeš me zvati mužu moj, ili iši na hebejski. Nećeš me više zvati moj bale, nećeš govoriti moj gospode, nego u taj dan ćeš konačno otkriti ja sam tvoj muž, ja sam iši. I to je bio jedini način da se ovo užasno stanje popravi, i to je bilo da je uzme u brak i da je oženi. Otkupljenje, nema drugog načina, ona je morala primiti njegovo sjeme. Nije bilo drugog načina. I konačno on kaže u 19. stihu, uklonit ću joj iz usta imena Balska i neće im više imena spominjati. Onaj dan učinit ću za njih savez. I onak dalje govori, brate i sestro, samo to jedinstvo, samo takvo jedinstvo. Ne govorim sada o prirodnom braku, ali čak i u prirodnom braku, ako vi žene imate muža koji je pobožan, vi bi trebali zahvaliti Bogu za njega svaki dan svog života i on bi vam trebao biti gospod. I vi muževi, i onda imate još više razloga da budete takvi ljudi, da vas Bog poštuje, i stoga da vas poštuje i žena. I ne govorim sada na tu temu i neću se tu zadržavati na tom dijelu, nego govorim o ovom jedinstvu, da me pratite, ako da, recite amen. Tako postoji potpuna obnova otkrivenjem braka i bračnog jedinstva s Bogom Izraela. Tako mi vidimo ovdje u Hošeji, tako sada, je li to umanjilo proroka kad je uzeo ženu bludnicu? Da li ga je to učinilo manje učinkovitim, je li bio manje Božji čovjek? Ili je to bilo suprotno, da li je on zapravo utjecao na nju? Znači, rani očevi u svojim tekstovima su rekli ovo. Bio sam iznenađen. Nikad nisam puno čitao od ranih očeva tekstove, ali kažu ovo. Crkva koja će biti posvećena zajedništvo sa njegovim sinom, kao što ta žena govori za Hošeju i ženu koju on uzeo, kao što je ta žena bila posvećena s time što se iz tog razloga Pavao kaže da žena koja ne vjeruje je posvećena od muža, ili muž da posvećuje ženu koja ne vjeruje. Iz tog razloga kažem. Pavao kaže, govorim veliku tajnu u Efežanima, a Efežani su preslika Jošue, dio naše velike baštine. Govorim veliku tajnu, ali govorim vezano, kaže, iz tog će razloga, zašto? Zato što su u početku oni bili jedno, iz tog razloga čovjek će ostaviti oca i majku i udružiti se sa svojom ženom, i govorim o veliku tajnu, jer govorim vezano za Krista i za crkvu. Jer to je jedini način na koji ona može doći do punog otkupljenja, je jedinstvo. Pratite li me? Tako. Je li Hošea bio, da li je na njega ostavila ovaj odnos sa prostitutkom efekt, ili je efekt ostao na njoj? Je li zlo u njoj bilo jače od pravednosti u njemu, ili je pravednost u njemu bila jača od zla u njoj? Ja vam sugeriram da je pravednost u njemu bila veća nego zloća u njoj. I tim jedinstvom ona je očišćena. Ja sada ne govorim o prirodnim vezama i odnosima, jer to je u Starom Zavetu, i zato što je u Starom Zavetu to je bilo prirodno, ali to ukazuje na današnje duhovno jedinstvo. Niste odlutali, jeste li ovdje, pratite me. Tako, slažemo se. Žena bludnica nije okaljala proroka, nego je prorok posvetio ženu radi toga što je Bog sebe reflektirao. Ako se Bog odražavao u proroku, bio je to Bog u proroku. Bog je rekao, budući da je to odnos koji ja imam sa Izraelom, uzmi ženu bludnicu, tako on ju je uzeo. Ako je on odražavao Boga, je li Bog nekako, je li cijeli plan se raspao? Što je bio drugi dio, ja ću vas vratiti natrag. Ja ne mogu zaboraviti svoju prvu ljubav, i to također je morao odigrati prorok. Da li me razumijete? Nije... Da li trebam to ponovno reći? Da li razumijete što kaže? On nije mogao samo reflektirati dio Božjeg djela. Božje djelo nije bilo samo da odbaci Izraela kao naciju, kao ženu za koju prorok kaže. Zato je Abraham rekao da je Jahvina nevjesta bila okaljena, i to sam pročitao, bila je toliko okaljena da je Bog rekao svog proroku i rekao, uzmi okaljenu ženu, jer ona je okaljena, a je li ostala okaljena? Ne, Bog je vratio i obnovio, vratio je. Ali kako je mogla doći ta obnova? A obnova je mogla doći samo kroz brak. I zato je rekao, idi oženi tu ženu. Nije rekao, odi i udvaraju se, odi i pokazuje neke znake čudesa, nije to rekao. odi prikaži, odi pokaži joj nešto što će fascinirati i privući, pokaži joj neka velika nadprirodne stvari, reci, spusti vatru, reci, napravi neku drugu veliku stvar. Ne. To nije bilo to što je moglo napraviti to. To je ne bi obnovilo, vratilo. Da su znaci, čudesa i nadprirodne stvari mogle nju vratiti natrag u punu obnovu, onda je Bog mogao reći proroku, odi i napravi sve te čudesa pred njom. I to će promijeniti srce ove žene na lošem glasu. U redu. A ne želim pretjerati, ali želim naglasiti, pokušat ću do ovog jutra kao brat Lanc prekriti i proći cijelu temu. Pismo kaže, Isus je postao grijeh, da on koji nije poznavao grijeh, on je postao grijeh, da mi možemo postati njegova pravednost. Tako on je došao u tijelo koje je bilo kušano u svim stvarima, je li on oslabio u svojoj pravednosti zato što je postao tijelo, zato što je došao da se ujedini s nama i zato što je on nije uzeo samo naš grijeh, nego Biblija kaže da je postao grijeh. Kad je postao grijeh, da li ga je to učinilo manjim, da li je to razrijedilo ili oslabilo njegovu pravednost? Ne. Nego on je došao i ujedinio se s nama u braku i sve manje od braka neće donijeti vaše otkupljenje. Ako kažete što se zahtjeva, zahtjeva se da vi primite njegovo sjeme i bez toga nema spasenja. Vi morate primiti njegovo sjeme, a njegovo sjeme je njegova riječ, ne Biblija samo kao pisana, nego njegova riječ koja se očitovala u ovom vremenu. Rahaba nije mogla reći, dovedi Jošu da vidim njega. Ne. Ona je primila glasnike i ona je vjerovala onome što je čula. Nije na nama da kažemo, o, pokaži mi ovo, napravi ovo, ti dokaži, ti napravi ovo, napravi nešto drugo. To nije na nama, to nije naš posao. Kad Bog donese svoju riječ i kad je prikaže pred nama, onda je na nama da uzmemo tu pisanu riječ i da zatrudnimo. Ovaj odnos je puno dublji, prijatelji, nego što se usuđujemo i opisati. To je odnos sa Isusom Kristom. Mi zatrudnimo od njega kroz taj odnos koji je puno intimniji nego bilo što što ste vi kad doživjeli u prirodnome. Zato je cijela tema Biblije od postanka do otkrivenja i uvijek vezana uz tu temu braka. Cijela tema, cijelo vrijeme kroz Bibliju. Koliko je ljudi reklo da je ovo najveća ljubavna priča, Biblija. Što je najveći ljubavni čin? Zašto je to u svijetu tako prljava stvar? Radi toga što je to tako sveta stvar kod Boga. Zašto je to tako izopačeno i degradirano i takva prljavština? Radi toga što je Sotona, on se buni protiv toga, on želi to izopačiti. Zašto mislite da su novine i sve puno sa svojim tim nemoralom? Zašto su oni najjači glasovi? Homoseksualce i AIDS i lezbija, zašto je to tako? S čime je to sve vezano? Sa sjemenom? Žene koje ne žele primiti sjeme i muškarci koji ga stavljaju na prljava mjesta. Razmislite o tome, prijatelji, i oni vam žele biti konobari i posluživati vas. Kaže vam, bez obzira tko je ovdje, nije me briga da me danas sluša, da je to najizopačenija stvar i Bog to mrzi. više nego što vi to mrzite, Bog to mrzi. I Bog će uništiti ovu generaciju zbog toga, kao što je bilo u dane Sodome, tako će biti u dane dolaska Sina čovječega. To je radi toga, zbog sjemena, i shvaćate da su njihovi roditelji donijeli iste odluke koje su oni donijeli, ti ljudi ne bi ni postojali. Kako su izopačeni, izvrnuti umovi, to nazivaju seksualnom orijentacijom, ja to nazivam opsjednutošću đavolima. Da je to izbor čovjeka i žene, to nije njihov čovjek, to nije njihov izbor, nego njih na to tjeraju duhovi pakla. Ali ovdje, skriveno u pismu je Bog koji uzima svoju čistu riječ proroka i šalje proroke i bludnicama i svega toga on, kad je izgledao kao da će Juda gotovo istrebljen biti, iz svega toga se pojavljuje Boaz. Haleluja! Bog je govorio o svojoj nevjesti, ne boj se Juda, evo me. Ne boj se, evo me ovdje u obliku Boaza, doći ću kao moćni čovjek i on je u današnje vrijeme moćni anđeo. Mogu li još trenutak nastaviti? Sada završavam. Je li Laodiceja sa svojom bezakonjem i zlom u ovoj generaciji, je li to ostavilo efekt na proroka glasnika u današnjem vremenu? Ne. On je prošao kroz sve to, između svega toga, i uzeo je duhovne prostitutke denominacije. I zapravo riječu koja je izašla iz njegovih usta, oženio ih je za Isusa Krista. Da li je na njega ostavio učinak ovo doba ili on na ovo doba? Isto kao Hošea, isto kao Salmon, isto kao svi oni, isto kao Mojsije, uzeo je nevjestu iz ove generacije i oženio je nju za Isusa Krista. I što je on učinio? Kako se jedinstvo završilo time što je ona primila Božje sjeme, Božji hemoglobin, Božju krv, kroz riječ, riječ uzima riječ i duh. I ona je zatrudnjela nevjesta Isusa Krista. Slušajte pažljivo, sad završavam. Zašto to nije uspio postići u prvoj fazi svoje službe sa čudesima? Upravo nedavno sam slušao jednu od propovjeda i on je razgovarao sa, govori jednoj ženi i kaže, ti si jako nervozna, ti si žalosna, žalosna si zbog smrti, upravo si izgubila zeta. I tu je bila žena ta i bio je tu Bog koji je govorio kroz proročki veo i izvlačio tu duboku žalost iz te žene i govorio je zašto je u takvom uznemirenosti. Znate, prijatelji, ako su takvi znaci, da su ti znaci mogli donijeti ispunjenje otkupljenja, to bi onda uvijek proroci radili. Isus onda ne bi morao reći ljudima, nakon što ih je skupio tisuće, o, i njihova su čula bila toliko zaokupljena time kad je on gledao razlamanje kruha, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ljudi se nahranilo, košare pune hrane, ali to znači svakim kraljom nikad nećemo gladovati. Da li ga volite? O, kako ga volimo, tko je on? To je Isus iz Nazareta. O, tvrdili su da on prorok, sin Božji, da li ga prihvaćate? Da, prihvaćam ga. On je rekao, ako ne jedete moje tijelo i ne pijete moju krv, vi nemate života u sebi. Ako ne dođete u ovo jedinstvo, ako ne dođete do, ove, do ovog jedinstva, jer treba doći do točke da nevjesta primi sjeme, Božju riječ, tako on je tu radio razliku među njima i rekao, vi dolazite k meni zbog kruhova i zbog riba, ali to nije to. To je bilo dobro. Pratite li me? Ta djela su bila veličanstvena. Jesu li bila od Boga? Jesu bila od Boga. Jesu li bila nadprirodna? Jesu. Je li ih Bog poslao? Je. Je li to bila Božja milost ljudima? I da li ih je to spasilo? Ne. Bože, Bog gleda na otkupljenje. Kako spasiti ove ljude? Isto kao što je pokazalo u tipovima. Uzmi ove žene, uzmi ove ljude, bez obzira koliko su duboko u grijehu, bez obzira koliko idola imaju na svojim policama, bez obzira u kojoj su prljavštini živjeli, uzmi tu osobu i oženi ih, ujedini ih sa riječju i ja ću onda staviti tu izgovorenu riječ u njihovu utrobu, u njihov um i oni će postati moji. Haleluja. Ja ću nju napraviti da postane djevica. Ona je djevica. Isus Krist kojeg ja poznajem, on je oženio djevicu. Napravio je od nje da postane djevica svojim vlastitim pomirenjem. Haleluja. I poslao je proroka sa sjemenom. Je na kraju vremena je moralo postojati. Morala je postojati nevjesta. Evo, zaručnik dolazi zašto? Ne da nam pokaže još malo čudesa i znamenja, nego zaručnik dolazi što je s njemu u umu? Brak. Brak. Mi živimo u ovoj kući sa tri prostorije, imate zajedništvo u kuhinji i dobivamo ono što nam je potrebno, zajedništvo u prostoriji i svatko živi u prostoriji sa tri kuće. U tri prostorije i posljednja prostorija je soba i to je stajanstveno mjesto. Brate i sestro, tako sam sretan danas za taj treću fazu službe brata Branhama. I radi toga brat Branham kaže, nitko neće moći ne da duplicira, nego da oponaša. Treću fazu njegove službe. Zašto? Jer je treća faza bila živa Božja riječ, Božje sjeme, koje tko može oponašati sjeme drugog čovjeka. Ja mogu napraviti veliko djelo, ti možeš napraviti drugu stvar. Ja mogu podići nešto, ti nešto, ja nešto teže, ti možeš još nešto teže, ja ću nešto veće veliko postići, ti također. I možemo se, znate, imati religiju, moj tata je vraćio tvoje tate tak, u tom smislu u religiji, ali kad je u pitanju sjeme, niko ne može oponašati sjeme, niko ne može oponašati njegovo sjeme. I kad on, kad njegova nevjesta zatrudni, ona rađa nešto što je na njegovu sliku. I taj čin, kad on uzme vas, on osigura vama otkupljenje. Haleluja. Osiguravam i kad se dogodi taj čin, onda je gotovo. Vi ste njegova žena. Haleluja. I radi toga je prorok vas nazvao Gospođa Isus Krist. Vaše sumnje su gotove i onda je gotovo, prijatelji. Nije čudo da je pobjeda osvojena, naš veliki Salmon, naš veliki Boaz nas je uzeo i oženio nas. I kako je to slavna stvar. Haleluja. Haleluja. Htio bih nastaviti, ali ne mogu više. Ovo je kraj. Nadam se da ste uživali. Ako ste uživali, onda me pošaljite malo par tjedana na odmor. Hoćete ustati sa mnom i otpjevati broj 88 u maloj knjizi? Crkva je na jednom temelju. Večeras Batlanc govori, imamo večeru gospodnju i pranje nogu. Kako je to divno vrijeme zajedništva jedni s drugima. Krist u tijelu. Prijatelji, nemojte propustiti ovu slavnu stvar. U redu, otpjevajmo zajedno iz dubine srca.